Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Ana Vučković, a u prvom delu današnje emisije govorit ćemo o događajima kojih, jako je leto i izvesno zatišje, ipak ima. U Muzeju Jugoslavije obeleženo je 100 godina Krfske deklaracije. U Grockoj se održava likovna kolonija, a na Kalemegdanu nas očekuje nešto egzotično i većini nepoznato, kultura i baština Indonezije, na takozvanoj indonežanskoj pijaci. Da li i šta čitate ovih dana i da li verujete da postoji takozvana letnja literatura? O tome u prvom delu današnje emisije, dok je, kao i uvek ponedeljkom, drugi sat kulturnih krugova, Ars Sonora posvećena muzici. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, donosimo priloge o gostovanju pijanistkinje Valentine Lisice na Kotor Artu i izveštaje sa dva velika festivala koje su prošle nedelje održana u Italiji i Češkoj, Umbria Jazz i Czech Music Crossroads. Govorit ćemo i o recitalu soprana Jasmine Trumbetaš, održanom u okviru Belefa, i koncertu klarinetiste Gorana Gojevića iz Renjaninskog kamernog orkestra u Rimokatoličkoj crkvi u Pančevu. Sve ovo posle 16 časova, dakle danas mnogo muzike, pa krenimo upravo sa njom. Muziku danas za vas bira Marija Vitas. 16:05 slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U sklopu aktivnosti kojima će Muzej Jugoslavije obeležiti 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u ovoj instituciji je održan razgovor povodom 100 godina od donošenja Krfske deklaracije, događaju koji je prethodio činu ujedinjenja. U razgovoru su učestvovali istoričari Mile Bjelajac, Danilo Šarenac i Zoran Bajin. Izvod iz njihovih izlaganja predočava nam Snežana Stamenković.
Krfska deklaracija je prvi zajednički politički akt vlade Kraljevine Srbije i Jugoslovenskog odbora kojim je dogovoreno osnivanje zajedničke države nakon Prvog svetskog rata. Potpisali su je Ante Trumbić u ime Jugoslovenskog odbora i Nikola Pašić u ime vlade Srbije. Doneta je 20. jula 1917. godine, 7. jula po starom julijanskom kalendaru i objavljena potom u srpskim novinama, službenom dnevniku Kraljevine Srbije. Dokument je kompromis postignut između vlade Kraljevine Srbije i Jugoslovenskog odbora, ističe istoričar Zoran Bajin.
Sam kompromis je u tome da zapravo Jugoslovenski odbor pristaje na monarhijsko uređenje i dinastiju Karađorđevića i u glavnim crtama na unitarizam u budućoj državi. Najviše što dobija Jugoslovenski odbor se verovatno sadrži u toj ideji da se isključuje rešavanje, delimično rešavanje nacionalnog oslobođenja. Što znači da na neki način srpska vlada se obavezuje da neće sklapati mir koji bi išao na štetu Slovenaca i Hrvata, naročito u tim oblastima koje se odnose na Italiju. Ili čak na neko malo rešenje u kojem bi se stvarala nekakva vrsta velike Srbije umesto Jugoslavije.
Istoričar Danilo Šarenac predočava reakciju saveznika.
Što se tiče recepcije, ona je, da kažemo, van zemlje gotovo ista kao što je slučaj sa Niškom deklaracijom, a to je gotovo potpuni muk. Saveznici indirektno govore šta misle o jugoslovenskom programu, ali pre praktično samo kraja rata nema otvorene podrške stvaranju Jugoslavije. Možemo reći, interesantno, recimo, italijanske novine čak ne žele da objave vest o Krfskoj deklaraciji čitavih 15 dana. Britanija, koja je tada veoma važna, britanski predsjednik vlade samo kaže da je taj program primljen sa znatiželjom i simpatijama. Dakle, to je maksimalno dokle se može ići u podršci. Opet je taj dokument jako važan u kontekstu Solunskog fronta. Dakle, Solunski front je od prvog dana nastanka pa gotovo do 1918. godine pod znakom pitanja. I Krpska deklaracija jeste neka vrsta odluke obe strane Jugoslovenskog odbora i srpske vlade da probaju da budu aktivni, da iskoriste taj ulazak Amerike u rat u aprilu 17. godine, da potegnu dodatno to pitanje o samoopredeljenju i da Jugoslaviju stave upravo u taj kontekst.
Oko pitanja budućeg uređenja države Krfska deklaracija je neodređena. To pitanje bilo je predmet sporenja hrvatske i srpske strane koja istoričar Mile Bjelajac smatra ključnim za buduće probleme zajedničke države.
Radi se o tome da li će se država praviti ugovorom, što je njima bilo u tradiciji blisko, ili će se napraviti onako kako je predviđala donekle deklaracija sa Krfa, da će se napraviti prostim ujedinjenjem jednog naroda. Oni su insistirali na pravljenju ugovora kvalifikovanom nacionalnom većinom. Time su uneli nešto što će opterećivati jugoslovensku političku stvarnost, a i neko naše viđenje Jugoslavije isključivo kao poprišta međunacionalnih odnosa. Mislim da je to izvesna redukcija jedne mnogo bogatije prošlosti na samo jedan aspekt, politički i taj, ajde da kažemo, međunacionalni. Suštinski radilo se o sukobu dva principa. Jednog modernog demokratskog koji je poznavala Srbija, to je pravo građana, apsolutna ravnopravnost građana, verska i sva ostala. To uključuje i ta nacionalna osjećanja i posebne nacionalne osobine. I onog drugog principa koji je baštinio još iz feudalnog vremena, taj jedan princip legitimiteta jednog istorijskog državnog prava, koje je najčešće i bilo konstrukcija, često u praksi od toga nije bilo ništa, ali je postalo deo političke kulture i deo tradicije koji delu jednog naroda niste mogli da izbrišete, videli smo 90-ih, ni do 90-ih.
Centralna aktivnost u projektu obeležavanja stogodišnjice formiranja Jugoslovenske države biće izložba Stvaranje Jugoslavije, koja će u Muzeju istorije Jugoslavije biti otvorena na stogodišnjicu proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 2018. godine.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
15:21, slušate Kulturne krugove. U okviru kulturno-umetničke manifestacije Gročanske svečanosti, koje organizuju Centar za kulturu i gradska opština Grocka, po 20. put organizovana je likovna kolonija. Sa Zoricom Matić, direktorkom Centra za kulturu, razgovara koleginica Mira Knežević.
Zorice, kom broju učesnika je omogućeno da ove godine rade u okviru 20. jubilarne kolonije?
U okviru naše 20. jubilarne kolonije okupilo se da rade i da se druže i da se upoznaju međusobno i sa lepotama Grocke ukupno 14 akademskih umetnika, što likovnih, što primenjenih, među kojima ima i doktoranata i magistara, a sa ove neke generacijske strane raspon je od otprilike mladih umetnika koji imaju 27-28 godina do starijih umetnika od, da kažem, starije generacije 60. godina i pritom su destinacijski takođe, da kažem, sa raznih strana došli od Zrenjanina do Gornjeg Milanovca.
Da li je zadata neka tema ili je slobodan izbor?
Tema je uvek nekako najšire, da kažem, postavljena. Tema je Grocka na Dunavu i u tom smislu je prvi dan kolonije uvek posvećen za druženje, za međusobno upoznavanje i za izlete širom opštine Grocka. Ovom prilikom smo obišli arheološko nalazište u Vinči, Brančićevu kuću zaštićenih spomenika kulture u Grockoj, manastir Rajnovac iz 15. veka, kasnu rimsku grobnicu u Brestoviku iz 3. veka, zaštićenu ambientalnu celinu Gročanska čaršija i tako redom, kako bi oni prosto povukli inspiraciju i utiske iz svog okruženja i zapravo dobili tu neku inspiraciju koja bi bila vezana za ono što ih ovde okružuje, a to se i desilo. Množina panorama, utjecaj iz spomenika kulture, utjecaj i lepog vremena uopšte ovih dana je divno u Grockoj, tako da se oni sjajno provode. Kolonija traje 5 dana, danas je negde u popodnevnim časovima, večernjim i opraštamo i utjecaj su takvi da im je žao što se razilaze, što samo znači da je kolonija tu sa te strane potpuno uspjela.
Zorice, šta će biti sa radovima umetnika sa ove kolonije? Da li će vam pokloniti, da li ćete im dozvoliti da ih odnesu?
Pa radovi su uvek namenjeni zapravo legatu opštine Grocka, budući da je opština Grocka tu generalni pokrovitelj, da kažem glavni organizator, Centar za kulturu je to, su organizatori, ja sam tu kao istoričar umetnosti, kao selektor, ali radovi ostaju u opštini, oni se urame, bude izložba recimo negde krajem oktobra meseca, retrospektivna, odnosno predstavljamo radove koje su nastali na 20. likovnoj koloniji, a napravili smo za ovu godinu i saradnju sa Centrima za kulturu Smederovo i Gornji Milanovac, tako da će ovogodišnji radovi prošetati malo i Srbijom u druge centre za kulturu, kako bi bili prosto i bolje propraćeni i viđeni u drugim sredinama.
I mi ćemo propratiti te izložbe. Zorice, najlepša hvala na ovim informacijama i drago nam je da je ova 20. jubilarna kolonija u Grockoj prošla ili protiče još uvek u najboljem redu i u dobrom raspoloženju.
Hvala vam najlepše.
Kako je lepo biti dobar, kako je lepo biti fin. O, kako je lepo biti dobar, kako je lepo biti fin. Dobar. Bez razmišljanja prema svakome budi ti dobar i fin. Sa osmehom, ne sa podsmehom, sa merom, sa verom. Dobar. doba i vi i fi doba doba i fi već iskreno dopar me ljigav ne mloha već iskreno dopar me ljigav ne mloha već iskreno dobar ne ljigav ne mloha već iskreno dobar me ljigav ne mloha već iskreno dobar me ljigav ne mloha već iskreno dobar me ljigav ne mloha
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte Kulturne krugove u narednom segmentu o knjigama, književnosti i čitanju. Šta čitate? Da li se ono što čitate razlikuje u zavisnosti od godišnjeg doba? Postoji li letnja literatura? Naš novinar Aleksandar Drobac prošetao se po beogradskim knjižarama i upitao urednike i prodavce šta se najviše kupuje, a šta se najviše čita.
Da li postoji neka lista predloga ili šta najviše ide u julu?
Počeo bih, ne znam, od romana koji su novi roman Guillaume Musso, Stan u Parizu. On ide, uglavnom popularna psihologija dosta ide. Od popularne psihologije, ne znam, Robin Sharma, možda još neki Govor tela, Louise Hay, na primjer, Kako da izličite svoj život, Tajna, na primjer, od Ronde Bir. Zatim od Vesne Dedić novi roman Seti se naše ljubavi, od Jelene Bačić Alimpić isto ovaj novi roman Nigde nemate, Moja genijalna prijateljica, Tvoj anđeo čuvar manje više, dosta dobro ide O čemu govorim kada govorim o trčanju, to je novi roman Harukija Murakamija, Vodič kroz srpski mentalitet na srpskom i na engleskom, onda ovaj nastavak od moje genijalne prijateljice Priča o novom prezimenu, od domaćih klasika možda ove Tvrđave koje su na akciji, koje imamo na 3 za 1000, generalno ok ide, u principu to je to, dosta se prodaju trileri, misterije, klasika neka. I od naših domaćih autora, ne znam, Ko je ubio Katarinu, Vuka Draškovića, solidno ide. idu klasika ovi Dejan Stojiljković, od Aleksandra Tešića Kosinga sva tri dela, Miloš Obilić ovi Vitez Zatočnik i ovi klasici, ne znam, Pavić, Andrić, Srnjanski. Dosta dobro ide prodaja turističkih vodiča, na primjer od ovih nekih koji su na akciji novih, gradovi Evrope, oni dosta dobro idu, i klasika, oni top 10 izdanja, to je mislim DK, uglavnom za sve zemlje neke Evrope i za gradove dosta dobro idu. Ovo klasika je ostalo umetnost, rečnici, priručnici od stranih jezika, kursevi neki, to ide isto solidno, stripovi.
Kakva je situacija kada je reč o zakonu ponude i potražnje u ovom letnjem periodu?
Pa standardno u letnjem periodu traže se knjige nešto laganijeg sadržaja, nešto za odmor, poput Sofi Kinsele, na primjer, mada dobro još uvek ide Čovjek po imenu Uve, iako izaše još u februaru mesecu, i dobro idu novi naslovi poput Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, dok se dobro prodaju i Sabrane priče Ive Andrića. A za one koji ipak vole malo uzbuđenja u letnjim danima, tu je novi Tony Parsons, tu je novi Harlan Coben i standardno UNESP.
Šta deca čitaju?
Deca čitaju zbirke priča Maja za čvrst san i za laku noć, i standardno deca vole bajke, tu su srpske narodne bajke kao trenutno najtraženije, najprodavanije.
Pa otprilike kao i ovo vreme koje je nateralo ljude da se uspore i da stanu ili da se sakriju negde, takve iste situacije i sa ovaj prodajom knjiga. Ja ne znam da li imaju ljudi koji su se povukli u hladovinu neke zalihe pa čitaju nešto iz svojih zaliha, ali mislim, to ne iznenađuje, ja bi isto vrlo rado negde da se sakrijem. Meni je recimo zanimljivo da je tu na ovoj listi prodavanosti recimo knjiga koja se zove Šta je populizam, koja nije beletristika i nije ono što ono bi rekli lako štivo. Dakle, radi se o jednoj studiji gde autor pokušava da demistifikuje populističke pokrete i šta oni zapravo jesu. A od ovih drugih stvari uglavnom se prodaje beletristika, dakle to su sad neki brojevi koji nisu zaista ni po čemu specifični, recimo Suđaj Furije, Danas je sreda, Albahari, Beogradska beležnica, Na osam i blizu mora, Tri tužna tigra.
U knjižari Gecakon u poslednjih mesec dana najprodavanije knjige su sledeće: Jovan Cvijić o balkanskim psihičkim tipovima, zatim Lao Tse, Konfucije, Chuang Tse, Izabrani spisi, zatim Ernest Hemingway, Pokretni praznik, priče, ruske priče Gogolj, Turgenjev, Ljeskov i Čehov, i zatim jedna knjiga, zbirka tekstova Dostojevskog, Srbi između Rusije i Evrope, kao i knjiga Sazara Markovića, Srbija na istoku, koja je štampana posle 40 godina. Što se tiče izdanja drugih izdavača, posebno bi naglasio knjigu Mirjane Bobić Mojsilović, Tvoj anđeo čuvar, zatim knjigu Milisava Savića Dolina srpskih kraljeva, koja je dvojezična na engleskom i na srpskom, potom knjiga Roberta Muzila Čovjek bez svojstava, jedna od najboljih svjetskih dela, Vislava Šimborska Izabrane pesme, i to bi otprilike bilo to.
U Cepterovoj knjižari u julu su se najbolje prodavale Opšta teorija žirafa Milana Ćirkovića u izdanju Heliksa, Andrej Tarkovski Martirologium, akademska knjiga iz Novog Sada, Brodska cesta Bebe Mediha Selimović, to je sarajevski izdavač Bajbuk, Sunce ovog dana Vladimira Pištala Agora i Slobodan Šnajder Doba Mjedi, Tim Press iz Zagreba.
Pre svega, mislim da su trenutno najčitanije knjige koje bi mogla da čitati na plaži, u principu laganija literatura tipa istorijskih romana, trilera, eventualno ljubića. Kod nas u poslednjih nekoliko dana, recimo, se dosta prodaju romansirane biografije, recimo, Michelangela ili Van Goga, Žudnje za životom ili Agonija ekstaza. S druge strane, postoji jedna druga priča o knjigama koje su nekako uvek tražene, koje su uvek prodaju. Stoga bih naglasio, recimo, Melanholiju otpora kao skoro obnovljen naslov poznatog mađarskog pisca Lahla Krasnakorkaja, poznati po tome što je po njegovim knjigama Belatar snimao one svoje jako dugačke filmove. Od ostalih knjiga, recimo od klasika, se s vremena na vreme traži nešto i to je najčešće, recimo sad u ovim letnjim mesecima, neka Virginia Woolf, bez obzira na recimo vreme. Naglasio bi recimo jedan ratni roman Obojena ptica, koji drugi svetski rat je u pitanju iz ugla jednog dečaka. Naša jedna edicija koja se bavi recimo problemom modernog društva, ali je kao postala aktualna zbog kao naslova i zbog tih kao upečatljivih korica, to je recimo Nicolo Amanitiana, Urban Holija, rumunskog pisca, nisam siguran za ime, mislim da je Dan Soću, i Čuvari građanskog dobra, to je Petra Kulova, recimo, koji je dobitnik češke najprestižnije nagrade, mislim da se nagrada zove Jozef Forecki. Tako da, recimo, to su neki trenutno popularni naslovi. Uvek popularni Šlink, to je ono klasika, čitač i tako dalje. Amaniti, koji pored Ane se jako lepo prodaje. Mislim da je to u principu od tih nekih naslova koje bih trenutno naglasio. Pojavio se, recimo, Ladlamov roman Holcroftov pakt, pa recimo je to trenutno negde počelo da bude traženo, verovatno kratkog daha, ali s obzirom da je leto, pretpostavljam da će se prodavati u narednih par meseci.
Iako je leto vreme kada se očekuje da se najviše prodaje, da kažem, neka lakša beletristika, u našoj knjižari se standardno prodaju knjige pretežno iz oblasti društvene teorije. Tako se, recimo, među knjigama iz biblioteke 20. vek i dalje je odlično prodaje knjiga Ivana Čolovića Smrt na Kosovu polju, kao i nova knjiga Samo Bosne nema. Od drugih knjiga izdvojila bih naslove vezane za Beograd, koje ne interesuju samo strance, kojih je ovih dana nešto više, nego naši ljudi imaju velike interesovanje za sve ono što se odnosi na naš grad u prošlosti. Tako su monografije koje objavljuje Muzej grada Beograda uvek veoma tražene. Obnovljena je monografija Darka Ćirića Gradski nomad. To su beogradski zapisi fotoreportera Aleksandra Ace Simića, izvanredna knjiga koja bolje naravno od mnogih drugih slikom govori o vremenu koji je iza nas. Takođe i knjiga Ogledalo istorije, isto je u izdanju Muzeja grada Beograda. To su snimci beogradskih fotoreportera između dva rata. I dalje u vezi sa knjigama vezanim za Beograd je izvanredna knjiga, veoma simpatična knjiga Nadimci starih Beograđana od 830. do 940. To nisu nadimci nekih anonimnih ljudi, naprotiv, to su poznati Beograđani i nadimci koji su oni dobili. Takođe i knjiga Nikole Samardžića, Radovana Samardžića i Mirjane Roter Blagoveć o kulturnoj istoriji Beograda 18. veka.
Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, il est.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. u prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom opasan put, borim se s tim u zalud.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Leto je i možda ste na nekim divnim destinacijama i slušate nas, možda ste kod svojih kuća, ali da li ste ikada razmišljali o tome kako bi lepo bilo to leto provesti možda u Indoneziji ili bilo koje drugo godišnje doba? Ovu egzotičnu zemlju moći ćete na neki način da posetite u okviru indonežanske pijace, a o tome će nam više ispričati Tijana Ristić, koja je u organizaciji Kalemegdanskog letnjeg festivala, odnosno ona je PR ovog festivala u okviru koga možete posetiti indonežansku pijacu. Tijana, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo da kažemo o ovom događaju?
Pa evo ovako, mi ovaj događaj radimo u saradnji sa ambasadom Republike Indonezije 26. augusta, kao što ste navijeli u okviru Kalemegdan Summer Festivala. Event se zove Bali Wonderland, a indonezanska pijaca je u stvari deo tog koncepta. Ona je osmišljena da posetiocima predstavi kulturu Indonezije i da im pruži mogućnost da osete duh te egzotične zemlje, i to u samom srcu Beograda na Kalemegdanu. Od 19 časova će otvoriti ovaj zanimljiv koncept balinezanske plesačice, a od 23 će početi taj drugi deo festivala Bali Wonderland pod tim nazivom, i tu će nastupati svetska zvezda Dairo. Takođe, posetioci će moći da uživaju u raznim radionicama, imaće razne kornere, manifestacije, o tome ćemo više kada budemo definisali tačno šta će se tu dešavati, ali takođe biće i program, ovaj, live act, nastup jedne umetnice odavde, i to je to.
Kao neko ko je u organizaciji ovog letnjeg festivala na Kalemegdanu, gde ljudi dolaze čim dođu u Beograd, domaćini ih povedu na Kalemegdan. Kako ste osmislili ceo ovaj festival koji traje ovog leta?
Pa osmislili smo tako što smo jednostavno hteli posetiocima da pružimo nešto novo, da osete nešto novo što nisu imali prilike do sada da osete u Beogradu, i jednostavno non stop treba raditi na tim nekim novim dešavanjima i nešto što jednostavno nisu videli do sada.
Tijana, hvala na ovoj najavi. Dakle, 26.
augusta, da, od 7 časova, balinezanska pijaca, to jest indonezanska pijaca, će biti od 7 do 10 časova, a od 11 do 6 ujutro će biti Bali Wonderland, i za taj deo će se ulaz naplaćivati, a ovo će biti besplatno, i ljudi će moći naravno da probaju i indonezanske specijalitete, razne hrane, i bit će tu jedna nagradna igra, o tome ćemo kasnije.
Hvala najlepše.
Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Oh, yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Bay beyni son bey soli binan muratabinyo kembey tini munui kere kumba muratabinyo solui yeni maler aningi Tum linda murata benyo Bye baby baby Tison bicheo on Murata benyo Kimbae murata benyo Inge murata benyo Bye baby yeni Sombe soli binan Murata benyo Tini unui kere kumba murata benyo
Završen je prvi sat kulturnih krugova u kome smo čuli mnogo korisnih informacija i nekih lepih preporuka. Ono što sledi je tematski blok Ars Sonora, a danas ga uređuje i vodi Ivana Komadina.
Radio Beograd 2.
Sonora.
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 Nekom nepisanom zakonu muzički život u Beogradu tradicionalno je u obrnutoj proporciji sa porastom temperature i povećanjem gužvi na granicama. Tako je sinoć koncertom Bajage Instruktora i zvanično završen Belef, poručujući ljubiteljima muzike da uživanje u koncertima potraže na nekom od festivala van srpske prestonice ili u inostranstvu. Pa ipak čak i u takvim uslovima podatak da je prošle sedmice u Beogradu održan jedan jedini koncert klasične muzike deluje kao kuriozitet. Svi glavni gradovi Evrope imaju svoje letnje festivale jer je to deo njihovog urbanog i kulturnog identiteta, primamljiv za lokalnu publiku koliko i za turiste. Iz teško dokučivih razloga, uprkos velikom broju stranih gosti u Beogradu, muzička ponuda svodi se na klubove i splavove. Ponekad se čini da je gostima iz inostranstva više nego lokalnim organizatorima stalo da na ovim prostorima podele svoju umetnost. Jedan takav potez povukla je prošlog petka proslavljena ukrajinsko-američka pijanistkinja Valentina Lisica, koja je, odričući se honorara, bukvalno upala u 16. Kotor Art. Njen iznenadni recital će biti prvi događaj kome ćemo posvetiti pažnju u današnjem tematskom bloku Ars Sonora. Govorit ćemo i o dva velika festivala u Češkoj i Italiji, Czech Music Crossroads u Ostravi i Umbria Jazz u Peruđi. Naravno, odvojit ćemo vreme i za dva koncerta održana u Srbiji. Recital soprana Jasmine Trumbetaš Petrović na Belefu i koncert klarinetiste Gorana Gajevića iz Zrenjaninskog kamernog orkestra u Pančevu. Na početku slušamo Borisa Markovića koji iz Kotora izveštava o recitalu Valentine Lisice.
Kotor Art već nekoliko godina dovodi takozvane velikane pijanističke scene, a između ostalih nastupili su Ivo Pogorelić, Denis Macujev, Nikolaj Lugamski. Ove godine kotorsku scenu zasenila je ukrajinska pijanistkinja Valentina Lisica, koja je u dvočasovnom recitalu izvela krucijalna dela pijanističke literature. Fantaziju Kreislerijanu, opus 26 Roberta Schumana, Skerco u bemolu broj 2 opus 31 Frederika Chopina, kompoziciju Noćni Gaspar Morisa Ravela i slike sa izložbe Modesta Mussorgskog. Kako je prisutnim objasnio umetnički direktor Dom Brankovih dana muzike, pijanista Ratimir Martinović, koncept se desio u vanrednim okolnostima za sam Kotor Art. Naime, usled ostajanja bez pokroviteljstva od strane Ministarstva kulture, recital Lisice je prvobitno bio otkazan. Međutim, menadžment ove umetnice predložio je da pijanistkinja svira besplatno, dakle bez honorara i bez naplate ulaznica, kao znak podrške pre svega festivalu, a potom kulturi i umetnosti uopšte. Ovakav potez ne treba previše da iznenađuje, jer se Valentina Lisica ne ustručava da iskaže svoje mišljenje bez obzira na to što ono nije popularno u određeno vreme ili na određenom mestu, a zbog nedavnih političkih stavova bila je i cenzurisana u jednoj od najdemokratskijih zemalja sveta. Drugim rečima, ona ne kalkuliše da li će zbog nepodobnog mišljenja postati nepodobna umetnica, jer svojim delovanjem potvrđuje se i kao čovek i kao vrhunski pijanista. Mnogi aspekti sagledavanja njenog recitala pa i samog konteksta u kojem se odigravao mogu se razumeti zapravo kao sveukupna demonstracija moći, ali nikako ne u onom populističkom smislu, već estetskom iz kojeg se promišlja muzika i interpretacija, etičkom iz kojeg se vrednuje pojedinac, karijernom iz kojeg se procenjuje profesionalizam. Sa više od 2 sata sviranja, veoma složenih i zahtevnih kompozicija, Lisica je potvrdila da odlično vlada muzičkim tekstom, da posjeduje izuzetnu memoriju, jer program koji je ona izvela, uključujući i mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista na bis, mnogi pijanisti bi morali izvesti na 2 posebna recitala. Bazirajući program na kapitalnim delima pijanističke literature, pokazala je da lako barata kompozitorskim poetikama unutar jedne složene epohe kakva je romantizam. Upravo je romantizam po svojoj estetici bio i pogodno područje u kojem je pijanistkinja iskazala svoj briljantni virtuozitet, markiran muškom snagom kada je to bilo potrebno, ali i da zađe u psihološki složene svetove imaginacija, pre svega Šumana i Ravela. S tim u vezi, osmostavačna fantazija Kreislerijana, bazirana na istoimenom Kaufmanovom liku, u suštini jeste jedan kalidoskop poprečnih psiholoških stanja u kojem se ekscentrik Kreisler, ali i sam kompozitor nalaze u rasponu od impulsivnog i maničnog do suptilnog i depresivnog. Ništa manji izazov za Lisicu bio je i Noćni Gaspar sa trećim stavom Skarbo, koji spada u najteže komade u pijanističkoj literaturi, a u kojem je veoma posebno podcrtala ekspresionističke karakteristike dela. Valentina Lisica, koja je svetsku pažnju pridobila zahvaljujući svom kanalu na YouTube-u sa blizu 350.000 pretplatnika i više od 95 miliona pregleda tih snimaka, kao neko koji je dostignuća digitalnog doba iskoristio, dakle, u pravom trenutku, neminovno će ostati fenomen savremene kulture. Međutim, njeni dometi nisu isključivo u imaginarnom svetu interneta. Naprotiv, njena uživo interpretacija otkriva veliki dijapazon ličnih emocija, snažan intelekt i bogatstvo sopstvenih umetničkih iskustava.
Tim multižanarskog festivala Colors of Ostrava je po četvrti put osmislio i organizovao manifestaciju Czech Music Crossroads, koja se odvija dva dana uoči otvaranja čuvenog festivala kao njegov svojevrstan uvod, usmeren prevashodno na world music. U Ostravi je 17. i 18. jula boravila Marija Vitas i pripremila izveštaj za Arsonoru.
Autoputem od Beograda u pravcu severa, nakon 870 km, stiže se u Ostravu, grad čiju panoramu krase gvozdene konstrukcije. Ostrava ima svoju harizmu i nekakvu sumorno-nostalgičnu atmosferu, sa istorijom industrije, eksploatacije uglja, proizvodnje koksa, rada železare i pričom o tome kako se od metalurgije stiglo do kulture, te kako je nekadašnja gradska industrijska zona Dolnji Vitkovice preinačena u mesto za kulturne manifestacije, među kojima je i festival Czech Music Crossroads. Ovaj dvodnevni događaj, smešten u bivši fabrički prostor Hlubina, usmeren je na world music i to na umetnike iz četiri srednjoevropske zemlje koje pripadaju višegradskoj grupi. Dobra prilika za poklonike muzike sveta da čuju aktuelnosti sa češke, slovačke, poljske i mađarske scene, a dobar motiv i za muzičare da se predstave promoterima, menadžerima i organizatorima festivala iz Evrope, a u slučaju četvrtog izdanja festivala i iz Koreje i Indije. Program je obuhvatio radionice, predavanja, kratke sastanke, takozvane speed dating, kao i tematske raznovrsne sesije koje je vodio Petar Doruška, češki world music stručnjak i muzički novinar. Težište festivala je bilo na promotivnim koncertima koji se u profesionalnom žargonu nazivaju showcase. Kroz te polusatne nastupe umetnici su imali priliku da predstave najbolji deo sebe, svoju suštinu, stil, izraz i atmosferu koja se oko muzike obavija. Zvučna ponuda bila je u proseku dobrog kvaliteta, sa nekoliko blistavih momenata, većim brojem solidnih nastupa i pojedinim koncertima na kojima su ideja i realizacija još uvek na početničkom nivou. Sve se odvijalo u lepo osmišljenom ritmu na izmeničnih događaja na dve bine, u zatvorenom i na otvorenom prostoru, sa pauzama dovoljno kratkim da raspoloženje publike ne opadne, a dovoljno dugim da se srede utisci i uši pripreme za predstojeće impulse. Najpre smo čuli češki trio koji predvodi iskusna violiniskinja i pevačica Jitka Šuranska.
Musíme se dobře mětí, měj se dobře srdíčko, měj se dobře.
Muzika češke oblasti Moravska kroz prizmu trija Jitke Šuranske. Zvuči dopadljivo. Sve je pažljivo izbalansirano, nijedna emocija nije prenaglašena, a zajedno grade odmeren i pokretljiv izraz. Melanholija, viteška srčanost, bezbrižna razigranost i što šta drugo provejavaju u doteranoj instrumentaciji sa dominantnom violinom, kontrabasom i mandolinom. U osnovi skladan spoj koji je uz dobar aranžerski ukus i dovoljno jasan i izražen vodeći vokal Jitke delovao vrlo prijetno. Potom smo se suočili sa više žestine na otvorenom prostoru uz poljski bend Hvila Njuvagi, koji svoj izraz opisuje kao mešavinu džeza, poetičnih balada i savremenog pristupa narodnoj muzici Šlezije. Što se šleskog elementa tiče, on je gotovo prikriven u masi drugih zvučnih poruka. Kada govorimo o poetičnim baladama, tu bend ima tendenciju da zvuči blisko evrovizijskim standardima, dok je džez kao jezik inferioran naspram pop i rock elemenata. Glas pevačice jeste prodoran, mada nedovoljno karakterističan. Slično kao i svirka benda, klasične formacije, akustična gitara, bas gitara, klavijature i bubnjevi, koja nije pružila nimalo svežine kada je reč o muzičkim i aranžmanskim sredstvima. Rečju trivialno. Nismo doživjeli veće ushićenje ni na narednom koncertu, također sa puno rock zvuka, povezanog sada sa mađarskim nasljeđem. Enika Sabo, pevačica poletnog glasa, poznato ime mađarske scene, sa mnogima je do sada sarađivala, a sa bendom sa kojim se predstavila u Ostravi, kao da se i dalje uhodava, mada je debi album objavljen 2014. Prilično neujednačen zvuk, sa nedovoljno usklađenim deonicama bubnjeva, gitari i kontrabasa, uz violinu koja neinventivno improvizuje. Bio je to najslabiji mađarski bend na četvrtom Czech Music Crossroadsu, nakon kojeg smo čuli njihove zemljake, Čangalo. Samim imenom emotivno su najpre vezani za etničku grupu Čangoš i Moldaviju, potom i za druge pojmove, Balkan, klezmer, vrsnu improvizaciju, ludu zabavu. Petorica izuzetnih svirača na klarinetu, tarogatu, saksofonu, harmonici i tapanu delovali su na sceni kao ulični muzikanti, spontani, a zapravo savršeno uigrani jer očigledno potpuno uranjaju u zajedništvo. Mada je dominantno instrumentalno vijuganje sa puno ukusnih promjena toka bilo više nego dovoljno za užitak, suvišni nisu bili ni povremeni vokalni doprinosi perkusioniste, dodajući šarm koji kao da je u daljem srodstvu sa Luisom Primom. Posle razbarušenosti i divljine, povratak u zatvoreni prostor donao je jak kontrast. Češki džez gitarista i kompozitor David Doruška školovao se na poznatom koleđu Berkeley, odakle je kao i mnogi poneo besprekoran zanat i sposobnosti da razvija sviračku misao, improvizuje pitko i lako i stvara suvisle kompozitorske celine i aranžmane. to je džez koji uglavnom ostaje u utvrđenoj trasi, osim sa numerama jevrejskih autora sa aromom drugačijom od američkih uzora. Trio Davida Doruške je predstavio album Autumn Tales iz 2016. Čuli smo malo Levanta, malo Darabuke, ali je to ipak bila prevashodno stara škola džeza koja je odudarala od festivalske matrice. No, ipak kvalitetna svirka. Posle trija je nastup slovačkog ansambla Ludove mladistva predstavljao pad u interpretativnoj zrelosti. Poveću ekipu čine mladi ljudi, beskreno simpatični, željni da se dokažu. Ali njihov sklop narodne, klasične rock i džez muzike delovao je kao potpuno lutanje, uz loše iskorišćene deonice cimbala i četiri ženska vokala i sa intonativno labilnom violinom. Najslabija tačka na crossroadsu, posle koje se desio obrt. Prvi festivalski dan u Ostravi zaokružio je kvartet Invisible World. Čine ga češki kontrabasista i vođa sastava Tomaš Liška i bubnjar i perkusionista Kamil Slezak, turski violinista Efe Turumtaj i harmonikaš iz Beča srpskog porekla Nikola Zarić. Vrhunska umetnost, nadahnut Liškin autorski rad u kojem je mnogo toga pomešano, ali vrlo inteligentno i originalno. Muzika burna, nezaustavljiva, strastvena, ekspresivna. Sjajni muzičari koji zvuče podjednako ubedljivo i uvežbano i na albumu i uživo. Nimalo ne iznenađuje što su baš oni osvojili nagradu publike. Invisible World je sastav zbog kojeg vredi preći i više od 870 km. Drugo večer na festivalu Czech Music Crossroads u Ostravi je u proseku bilo kvalitetnije. Muzičko popodne je otvorio češki duo Hlas Kontrabas. Čini se da je ovakvih projekata sve više u svetu, kao da se muzičari nadmeću u nalaženju što inventivnijeg tumačenja spoja ženskog vokala i krupnog gudačkog instrumenta. Ridina Ahmedova i Petar Tihi, oboje iskusni češki džez muzičari, u ovakvom duu verovatno nalaze novo polje za istraživanje i slobodu, koristeći i uređaj Loop Station da bi zvučna slika bila bogatija. Međutim, osim interpretativnog kvaliteta, utisak o kompozicijama je bled, s obzirom na to da se malo toga dešava u muzici. Manji je problem to što nastup i nije imao spone sa muzikom sveta, osim ako se ovaj žanr ne doživljava kao sve ono što nije mainstream pop ili jazz. U odnosu na duo Hlas Kontrabas, ostala tri koncerta na Bini u zatvorenom prostoru su bila mnogo zanimljivija. Sastav 13. dimenzija, predstavljan kao češki, ponudio je lepu kvalitetnu svirku. Flautiskinja i bas klarinetiskinja Žofije, rodom iz Češke, živi u Švedskoj, gde je okupila švedske i finske muzičare da zajedno sa njima niže i spaja melodije i ritmiku Orijenta, Balkana, Švedske. Prijemčiva, nepretenciozna muzika koja uključuje i harmoniku, mandolu, bas gitaru i udarljke. Posebnu draž nosili su koncerti poljskog sastava Sklad Njearhaični i mađarske pevačice Agneš Enjedi. Valjda zbog toga što su ponudili tradicionalni zvuk koji tako prija nakon mnoštva čutih fuzija, koliko god da su dobre bile. Sklad Njearhaični je četvorka usmerena na gorštačko nasljeđe sela planinskog venca Beskidi. Arhaična muzika fokusirana na gajde i violine koje je poljski sastav osvežio upotrebom kontrabasa i viole. Sasvim jednostavno, sirovo, na čelu sa oštrim vokalom violiniskinje Marte Matušne. Poljacima ipak nedostaje onaj jedan sloj kojim se muzičari izdižu na nivo prepoznatljivosti, bez obzira na to što reinterpretiraju tradicionalne melodije. Zbog toga se za mađarsku pevačicu Agneš Enjedi i njen sastav može reći da su briljirali te večeri na prvoj Bini. Karakteristični vokal Agneš, relativno dubok i u duhu mađarske narodne tradicije treperav, bio je nošen izvrsnom dinamičnom svirkom na tipičnim instrumentima, violini, violi, kontrabasu, cimbalu. Narodna nošnja i povremeni ples jednog od muzičara ne samo da su upotpunili doživljaj punokrvne mađarske muzike, već su mogli da vas mentalno izmeste u atmosferu tanchaz igranki. Druga bina na otvorenom prostoru imala je bolju ponudu u odnosu na prethodno veče, kada je intrigantan bio jedino mađarski čangalo. Balkan Sambel iz Slovačke krenuo je srčano, pokazujući svu zaljubljenost u Balkan. Neobuzdanost je na momente prelazila u neorganizovanost, a osim toga nisu baš morali da u svoju polučasovnu promociju ubace obradu Mozartovog turskog marša. Ipak, Balkan Sambel je sastav koji s obzirom na svirački i kompozitorski naboj ima dobar potencijal da razvije karijeru van granica Slovačke. Baziranost na bleh orkestarskom zvuku krasi i poljski sastav Banda Nella Nebbia, što u prevodu sa italijanskog znači bend u magli. Oni pak deluju da su u magli, odlično snalaze, jasno misle, bistro vide i kreću se neometano kroz svetske muzičke jezike. Njihov izraz je podjednako energičan kao i u slučaju Balkan Sambla, ali je daleko radikalniji. Stoga je manje za ples, a više za nekakav statični zanos. Banda Nella Nebbia je bio jedan od najupečatljivijih koncerata na četvrtom Crossroadsu uz Invisible World Quartet i mađarski sastave Čangolo i onaj predvođen Agneš Enjedi. Poslednji je na bini na otvorenom nastupio ansambl slovačke umetnice Katarine Malikove. Njen odnos prema slovačkoj folklornoj tradiciji je vrlo složen, nesvakidašnje razrađen, zasnovan na talentu, idejama i muzičkom obrazovanju. Katarinin glas grlene boje vuče izraz najviše iz folklorne tradicije, a smešten je u bogato orkestrirano okruženje koje se stalno razvija i menja kao u delima umetničke muzike. Katarina stvara svoj fantastični svet u kojem narodno prerasta u bajkovito, pagansko u uzvišeno. Mogli bismo reći da je na World Music mapi otvorila svojevrsnu art folk stazu. Nije čudno što je baš ansambl Katarine Malikove osvojio nagradu žirija. Mada i publika je vidno uživala u ovom monumentalnom zvuku koji je travnate i betonske površine pod čeličnim fasadama stare fabrike učinio još ekspresivnijim. Thank you.
Nakon ovog svedočanstva o dinamičnom muzičkom životu u Ostravi u tematskom bloku Ars Sonora vraćamo se u Srbiju. Klarinetista Goran Gojević i Zrenjaninski kamerni orkestar održali su prošle nedelje dva koncerta, u utorak u Pančevu, dan kasnije u Zrenjaninu. Koncertu u Pančevačkoj rimokatoličkoj crkvi prisustvovao je Nikola Pičinović.
Zrenjaninski gudački orkestar i klarinetista Goran Gojević predstavili su se kompozicijama Bele Bartoka, Đoakina Rosinija, Vitorija Montija i Petra Čajkovskog. Repertoar je bio uokviren delima za gudački orkestar, te je tako muzičko veče otvoreno Bartokovim rumunskim narodnim igrama. Dirigent Aleksandar Kojić je već od početka nastupa pokazao da će sigurno predvoditi ansambl, koji je publici na autentičan način predočio rukopis mađarskog kompozitora. To su pokazali pre svega vrlo dobrim profilisanjem karaktera stavova, te su tako slušalci mogli da osete širok dijapazon muzičkih senzibiliteta, od elegičnih i suptilnih u prva četiri stava do ekspresivnih i poletnih u završnim, rumunskoj polci i brzoj igri. Klarinetisti Goranu Gojeviću pripalo je centralno mesto na koncertu, kada je uz Zrenjaninski gudački orkestar izveo introdukciju temu i varijacije Đoakina Rosinija i čardaš Vitorija Montija. Ipak, Gojevićeva interpretacija se ne može pohvaliti sviračkim kvalitetom koji je Zrenjaninski ansambl ostvario na početku nastupa u Pančevačkoj rimokatoličkoj crkvi. Mada su odlična kontrola dinamike i spretno vajanje fraza u solističkoj deonici pri otvaranju Rosinijevog ostvarenja obećavali dobro izvođenje, složeniji segmenti muzičkog toka doneli su klarinetisti sviračke probleme za koje nije uvek uspevao da nađe adekvatno rešenje. To se osetilo najpre u neprecizno odsviranim delovima sa izuzetno virtuoznim i brzim pasažima, a zatim i u segmentima u kojima tematski fragmenti, posvećeni unisono deonicama prve violine i klarineta, nisu bili dovoljno usklađeni. No, ono što je svakako održavalo solidan nivo interpretacije u ovim trenucima bilo je izdanje gudačkog sastava, koji je u tumačenju Rosinijeve kompozicije bio veoma muzikalan i uspešno se kretao u prostoru između povučenih i umerenih epizoda sa solističkim partom u prvom planu i onih snažnog tuti zvuka ispunjenih romantičarskim dramatskim nabojem. Slične probleme Gojević je imao i pri čitanju zapisa čardaša Vitorija Montija. Te, iako je odabrao nešto umereniji tempo, u svirački izazovnijim momentima je ponovo nedostajalo gibkosti i spretnosti u deonici klarineta. Zato je do kraja muzičke večeri ostao utisak da se Zrenjaninski gudački ansambl predstavio u mnogo boljem svetlu od soliste, što je još jednom potvrđeno veoma nadahnutim i muzikalnim tumačenjem ekstenzivne četvorostavačne serenade Petra Čajkovskog, kojom je ovaj orkestar uspešno zaokružio koncert. Klarinetista Goran Gojević svoju karijeru već 25 godina gradi u Kanadi, kao muzički pedagog i izvođač, negujući razvijenu koncertantnu praksu koja obuhvata širok repertoar. Osim toga, jedan je od retkih umetnika sa naših prostora koji je ostvario i saradnju sa izdavačkom kućom Naxos. Po završetku koncerta smo razgovarali sa klarinetistom, koji nam je preneo svoje utiske o koncertu, ali i rekao nešto više o dosadašnjem iskustvu i saradnji sa Naxosom.
Ja sam u Torontu od neke kraja 93. godine i ja imam svoju muzičku školu tamo i radim u školskom sistemu njihovom i sviram i imam svoj bend i sviramo svašta, klasiku najmanje sviram. Zato i volim da dođem ovdje sa mojim kolegama da se vidimo, da sviramo. Jer... A to do Naksusa kako je stiglo, na tom Naksusovom CD-u su učestvovali prvi fagotista Toronto Simfonija, vođa čela, znači prvi čelista Toronto Simfonija, koncertmajstor opere i balete u Torontu i ova pijanistkinja koja je sve nas organizovala, i pošto su se snimala dela Nina Rote, oni su hteli da obeležete neke dela Nina Rote koji je slabo sniman. Mi svi znamo Nina Rotu kao recimo pesma iz Kuma ili ne znam tako neke stvari. On ima dosta kamerne, mnogo lepe muzike i tu je treba i klarinet u nekim delima, na kraju iz toga pola CD-a ja sviram, pa zato što su duže. Ali je, mislim, bilo fantastično s njima raditi i eto, to je jedna od stvari koja se meni dešava i drago mi da je tako da možemo da, što kažem, mi odavde apsolutno da budemo u jednoj ravni sa svim svetskim umjetnicima, ovi su fantastični muzičari.
Program klasične muzike na Belefu završen je u sredu koncertom soprana Jasmine Trumbetaš Petrović i pijanistkinje Zarifa Alizade. Prilog ovom događaju za tematski blok Ars Sonora pripremila je Tamara Maljković. Jasmina Trumbetaš Petrović i Zarifa Alizade priredile su zanimljivo večer romantičarske solo pesme koje je na radost brojne publike u svečanoj sali Skupštine grada obuhvatilo Šumanov ciklus Ljubav i život žene, kao i pojedinačne solo pesme Franca Šuberta i Sergeja Rahmanjinova. Centralni deo programa činio je upravo Šumanov ciklus pesama, koji spada među autorova najuspešnije ostvarenje u ovom žanru. Nastao je u leto 1840. godine, neposredno pre njegovog stupanja u brak sa Klarom Vik. Čini ga 8 pesama komponovanih na stihove Adalberta von Chamisoa i opisuje ljubav žene prema muškarcu sa njene pozicije od prvog susreta preko venčanja i rađanja dece pa sve do njegove smrti. Neosporno je da je Šumanova lična priča uticala na ovaj izbor teksta koji mu je ponudio velike mogućnosti za muzička iskazivanja različitih raspoloženja i osjećanja. Sa ove pozicije i sama Jasmina Trumbetaš Petrović prišla je svojoj interpretaciji. Umetnici koja iza sebe ima zavidno opersko iskustvo, nije bilo teško da potpuno uđe u lik i publici na što verniji način prenese emocije koje pesme ovog ciklusa u sebi nose. Sa druge strane, ona je vrlo svesno napravila i otklon od svog primarno operskog iskustva, nudeći nam jednu svedenu interpretaciju potpuno lišenu operske patetike. Čuli smo lep, zaobljen vokal, mekane boje, uz odličnu dikciju zahvaljujući kojoj je jasno mogla da se prati dramaturgija pesama. A za one kojima nemački jezik nije blizak, umetnica je na samom početku koncerta pročitala prevod većeg dela ciklusa, želeći i na taj način da publiku uvede u samu priču, dok su se i u okviru štampanog programa našli prevodi svih pesama koje su izvedene na koncertu. Moramo pomenuti i da je tokom interpretacije imala odličnu podršku pijanistkinje Zarife Alizade, čija je klavirska pratnja bila dovoljno nenametljiva da istakne glas u prvi plan, ali koja je u isto vreme jasno pratila dramaturšku nit.
Thank you. Nakon ciklusa Ljubavi i život žene, publika je bila u prilici da čuje još jednu solo pesmu iz opusa Roberta Schumana, pesmu Posveta iz njegovog ciklusa Mirte, koju je izvela gošća koncerta mlada pevačica Marija Jelić. Ovu talentovanu umetnicu čuli smo i u drugom delu koncerta kada nam se predstavila sa dve pesme Sergeja Rahmanjinova. Nakon koncerta zamolili smo Jasminu Trumbetaš Petrović da nam kaže nešto više o svojoj gošći i čime je zaslužila da se baš ona nađe uz nju na sceni.
Ja sam se odlučila da mi ona bude gost jer je zaista ima izuzetan glas, ima izuzetan vokalni materijal, kako mi umemo da kažemo. Ona je jedna svestrana devojka koja je završila elektrotehniku, ali ima jedan prelep, jedan divan glas koji naravno još treba da raste i da se razvija. Ja se nadam da će ona svojom inteligencijom uspeti da sve to nadomesti i da napravi jednu lepu karijeru.
Marija Jelić je svakako pokazala da ima veliki potencijal koji treba razvijati, a Jasminu Trumbetaš smo upitali i kakvi su njeni utisci nakon koncerta.
Ja sam presrećna, nisam očekivala stvarno da će biti tako prepuno. To mi je samo pokazatelj, znači da nastojim da u budućnosti što više pevam ovakve koncerte, znači solo pesmu, nešto što publika nema čak prilike ni da sluša. Evo, imali ste prilike da vidite da su zaista uživali, da je bilo jedno neobično veče, što mi je izuzetno drago. Zašto sam se odlučila baš za romantizam, odnosno za ljubav i život žene? To je u neku ruku i jedan raritet. Sve velike pevačice imaju na svom repertuaru upravo taj ciklus i zaista je neobično. Morate da uđete u srž svih tih pesama, tih osam pesama, koje u stvari prikazuju jedno duboko i emotivno preživljavanje jedne žene od devojčice, devojke, majke, supruge i udovice na kraju, što mislim da je jedan put svake žene. Tako da je iz tog razloga taj program specifičan, a i drugi deo koncerta trudili smo se da nekako uklopimo, znači u svim tim pesmama se govori o ljubavi, u stvari o ljubavi kao pokretaču svega.
Na kraju ćemo dodati da je svečana sala Skupštine grada bila ispunjena do poslednjeg mesta, što nam govori o tome da je publika željna ovakve vrste programa. To neka ujedno bude i poruka onima koji kreiraju buduće koncertne programe.
Od 7. do 16. jula u Peruđi je održan međunarodni Umbria Jazz Festival. Kao i nekih ranijih godina, za Arsonoru pratio ga je Vojislav Pantić.
Povratak na Umbria Jazz posle 3 godine pauze učinio mi radost već prilikom prvih susreta sa domaćinima. Organizatorima ovog festivala stalo je da se osjećate dobrodošli i učinit će sve da vam pomognu da uživate u koncertima, obavite sve što ste hteli, sretnete koga želite, kao i da se napojite mirisima italijanske kuhinje ili nadahnete lepotom renesansnog grada. Prvi koncert na glavnom programu koji se već 15 godina održava u areni Santa Giuliana bio je već pun pogodak. Tandem dvojice velikih evropskih majstora trube, Italijana Erika Rave i Poljaka Tomaša Stanka, donao je moderni, ekspresivni autorski džez sa blagim evropskim začinima. Osim zanimljive muzike koju potpisuju obojica, kao i mladi pijanista Giovanni Gvidi, naslušali smo se i izvanrednih solo deonica svih aktera, a potom i sa scene skromno proslavili Stankov 75. rođendan. Taj prvi deo večeri bio toliko upečatljiv da smo ravnodušno odslušali inače odličan program u nastavku kada je trubač Fabrizio Bosso bio specijalni gost lokalnog big benda izvodeći numere iz repertoara Dizija Gillespija čiju 100. godišnicu rođenja obeležavaju brojni jazz festivali ovog leta. Zato je u Teatru Morlaki na ponoćnom koncertu ponovo bilo uzbudljivo. Jakob Collier, relativno je novo ime na muzičkoj sceni, svira bubnjeve, bas i klavir i izvodi neobično i veoma zabavnu predstavu svirajući sve to istovremeno uz pomoć lupova. Sve prati hipnotički video gde iza na platu vidite njega na svim tim instrumentima koji se tog trenutka čuju. U programu su bile njegove kompozicije, ali i jazz pop standardi poput Blackbird, Fascinating Rhythm ili Don't Worry About a Thing. Na glavnom programu bilo je uobičajeno promenljivo po pitanju kvaliteta muzike. Arena Santa Giuliana svojevremeno je zamenila lepši park Frontone zbog dvostruko većeg kapaciteta, ali vremena kada je jazz mogao da privuče 4000 ljudi su davno iza nas. Čak i na koncertima sastava Kraftwerk ili legendarnog Beach Boya Briana Wilsona nije bilo puno. Nemci su prodali samo 2300 karata, Wilson možda i manje. Zanimljivo je da je Wayne Shorter prodao identičan broj ulaznica kao Kraftwerk, što ne ide u prilog tezi da za ortodoksne džezere nema interesovanja. Organizatori su se inače poželili da je ove godine prodato samo 20.000 ulaznica, što je verovatno najmanje u istoriji manifestacije, a čak 40% manje nego prošle godine. Zarada na kartama bila je 700.000 evra ili 30% manje nego ranijih godina. Tako smo na večeri koja je frankenštanski spojila duo Hiromi i Edmara Castanede sa Angelikom Kidjo u ulozi Celije Cruz imali poluprazan parter, nedovoljno da se napravi atmosfera za koju je muzika Kidjo i njenog sastava napravljena, atmosfera za zabavu i ples. Hiromi je bila do duše bolja nego u Beogradu, ali opet je njen ego trip pokvario duo sa inače skromnim, a izvanrednim kolumbijskim harfistom. Brian Wilson je bio komično tužan, dugi period pod terapijom, ali i 75 godina učinilo je ono što je neminovno. On sedi za klavirom i nešto pipa, ali klavir uopšte nije ozvučen, a jedan da može da otpeva po koji stih, a da to ne bude sa falšom i karikaturno. Ali bend je dobar i ja sam se na tom koncertu odlično proveo. Ako samo shvatite da je pred vama čovek koji je sve te pesme stvorio, oprostit ćete mu i pevati neku svoju muziku u glavi i skakati na kraju uz Surfing USA. Finalni program, omaž Brazilu sa tri glavna junaka, Stefanom Bolanijem, Hamiltonom de Holandom i Egbertom Gismontijem, pokvarile su dve stvari. Pred nama se odvijao totalni jam session što se naprosto ne radi na velikoj sceni, a temperatura je zadnjeg dana u Peruđi toliko pala da nikome u areni nije bilo do muzike. Na kraju su se i glavni akteri pokupili sa scene, a nekoliko nedefinisanih likova ostalo je da zabavlja 300-400 najhrabrijih posetilaca. Priredio nam je Wayne Shorter. Ono što se odvija na koncertima kvarteta u postavi Danilo Perez klavir, John Patitucci kontrabas, Brian Blade bubnjevi, teško je opisati rečima. U pitanju je muzika u stalnom stvaranju i menjanju, koja se odvija i diše pred vama, uzimajući fragmente nekih davnih Wayne-ovih dela kao početne impulse novih muzičkih divota. Ovog puta sa više Shorterove svirke nego što smo navikli, kao i sa više gruva nego što taj bend inače isporučuje. Posle 50-ak minuta na sceni im se priključio simfonijski orkestar izvodeći svitu Emanon, inspirisanu mitologijom, koja se kao muzika za mali sastav svojevremeno našla na jednom Wayne-ovom albumu za Blue Note. Bilo je pretenciozno, ali mi se dopala energija orkestra u susretu sa najboljim malim sastavom džeza, a posebne komplimente zaslužuje Shorter, koji je aranžman sam raspisao. Veoma upečatljivo večer priredili su nam duo Chucho Valdez Gonzalo Rubalcaba i potom aktualni kvartet Christiana McBride'a New Joan. Prvi su nam dali sve ono čega nije bilo kod Hiromi i Edmara. Posle dve uvodne numere na dva klavira u kojima su pokazali izuzetan smisao za uvažavanje partnera i ukusno nadsviravanje bez razmetanja, dobili smo dva kraća solo seta. Chucho izvodio Waltz for Debbie, Bill Evansa i Chopinov preludium u E-molu, a Gonzalo jednu baladu Charlie Haydena i još nekoliko nežnijih numera, da bi se na kraju dvojica ponovo sastavili u nadahnutoj verziji Ellingtonovog karavana. McBride'ov novi kvartet je, čini mi se, najbolji njegov sastav ikad. Basista je konačno napustio dugogodišnju mekanu svirku i mainstream izraz i predao se uzbudljivim vodama uz pomoć odlične postave koje čine Marko Strickland saksofon, Josh Evans truba i na Sheet Wade za bubnjima. Izvodili su muziku Hubbarda, Shortera i Colemana, kao i svih članova sastava. I baš im se sviralo. Umesto standardnih sati 15 minuta, svirali su gotovo pola sata duže, što prave džezere u areni uopšte nije uzbudilo, jer se u Morlaki u te večeri održavao neki pokušaj posvete Ellie Fitzgerald, koji je izvodila Simona Molinari, koliko sam shvatio, italijanska Lena Kovačević. Najboljih na celom festivalu predstavljao je omaž Gilu Evansu i Milesu Davisu, muziku sa albuma Sketches of Spain i Quiet Nights u izvođenju orkestra odabranih domaćih muzičara pod vođstvom Ryana Truesdella. Među gostima su bili Steve Wilson saksofon, Jay Anderson kontrabas i Louis Nash za bubnjevima, a ulozi Milesa bio je Paolo Fresu. Truesdell, koji je učenik Marije Schneider, koja je bila učenica Gila Evansa, obratio se porodici Evans i dobio dozvolu da vidi i koristi originalne Gilove transkripcije. Mladi dirigent ne može da sakrije uzbuđenje. Za 4 godine Skice Španije izvodio je samo 4 puta, 3 puta u Peruđi i samo jednom u Americi. Suviše je to skupa rabota okupiti sastav koji može da izvede ovo delo. I suviše teško naći solistu koji može da adekvatno parira Milesu. Na prvom koncertu malo je plivalo, ali sutradan je sve bilo pod konac. Ritam Španije u kombinaciji sa divnim drvenim duvačima i konačno Fresovom maštom. Nismo na sreću dobili kopiranje Milesa, već trubu koja je vozila po svome. Upitao sam Fresova posle šta je imao na papiru. Originalne Milesove partiture, rekao je. Bio je to putokaz da idem okolo naokolo oko onog što je onomad snimljeno. Nonet Francesca Cafisa nije bio loš, ali njihov koncert nije otišao dalje od ispunjavanja zahtevnog školskog zadatka. Tema je bila posveta muzičarima koji su ga inspirisali od Wyntona Marsalisa do Louis Armstronga, a način izvođenja najviše u duhu Birth of the Cool Noneta Milesa Davisa. Nedostala mi je originalnost i strast prethodnog projekta na kom se bavio uticajima rodnog kraja, mešavinom sicilijanske tradicije i džeza. Konačno, u ponoćnom programu čuli smo i bandoneonistu Daniela Di Bonaventuru, koji je izveo nekoliko tango svita u pratnji lokalnih muzičara. Interesantna je bila i podnevna horizontala u Nacionalnom muzeju Umbrije, program pod nazivom Jazz ide u muzej. Sala Podijani stara je više stotina godina i svakako nije građena da bi se u njoj svirao džez, pa su svi muzičari mučili muku sa zvukom, ali je osjećaj da se nalazite među zidovima nekadašnje palate nekako uspostavljao balans. Steve Wilson i Louis Nash opredelili su se isključivo za standarde. Klarinetista Gabriele Mirabassi i pijanista Alessandro Lanzoni izvodili su originalnu muziku, a zajednički imenitelj svih njih mogao bi da bude kako ostvariti najviše sadejstvo između dvojice umetnika, kako izložiti teme i potom ući u kreativni dijalog. Trio Caik također obeležilo inspirativno međusobno nadahnuće u domenu nešto eksperimentalnije muzike. Finalni show u ovom prostoru održala je kontrabasistkinja Linda O, predstavljajući novu muziku za kvartet u društvu saksofoniste Bena Mendela, gitariste Meta Stevensa i bubnjara Rudija Roystona. Sa više odličnih koncerata nego razočaranja, ovogodišnji Umbria Jazz mogao je da zadovolji i probirljivije poklonike ove muzike. Nadamo se samo da slabija poseta neće uticati da sledeće godine naglasak bude na pop izvođačima kako se to dogodilo u nekoliko ranijih prilika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Ivan Lukić, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Vesna Tošović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Ana Vučković. Ars sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina.